Ar ziņām Līga Puriņa. Lai šogada piedalītos visvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku dievkalpojumos 14. augustā pulkstenā 19. un 15. augustā pulkstenā 12. uz tiem būs obligāta iepriekšēja pieteikšanās savā katoļu draudzē, lai nodrošinātu dalību dievkalpojumā ne vairāk kā 3000 cilvēku katrā, informē Tieslietu ministrijā. Citiem šo svētku dievkalpojumiem iepriekšēja pieteikšanās nav nepieciešama, tomēr tajos atļautais cilvēku skaits būs ne vairāk kā 400 cilvēki. Bērnu slimnīcas fonds aicina privāta personas ziedot, lai atbalstītu bērnus, kuriem ir autiskā spektra traucējumi, norādot, ka Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas ziedojuma apmēru dubultos. Ziedot iespējams bērnu slimnīcas fonda mājaslapā, fonda ziedot LV mājaslapā, kā arī izmantojot mobilī kontu. Daudzām ģimenēm nav iespēja pašiem nodrošināt ar terapiju saistītās izmaksas, kas vidē ir 2500 eiro gadā, tāpēc vecāki pēc palīdzības vēršas fondā. Ziedotājs aicina palīdzēt 40 bērniem un pat labāna šim mērķim pietrūkst 28 tūkstoši eiro. Rīgas apkaimēs notiek iekšpagalmu remontdarbi, tostarp Vecmilgrāvi un Teikā paveikta lielākā daļa plānoto darbu, bet Latgales priekšpilsētā un Pārdaugavā apmērama puse no plānotā darba apjoma, informē Rīgas domē. Iekškvartālu piebraucamo ceļu un pagalmu atjaunošanas darbi šogad plānoti 10 Rīgas apkaimēs. Vecmilgrāvī, Teikā, Juglā, Purciemā, Krasta masīvā, Agenskalnā, Bodrājā, Ziepniekalnā, Imantā un Daugavgrīvā. Otrdiena 28. jūlijā no Rīgas kursēs vilciens nokļūs uz saulēkta koncertu Dzindaru pludmalē, kas notiks pulkstenē 6:00 no rīta, kad jūras krastā koncertēs pasaules slavenā ērģelniece Iveta Apkalna. No Rīgas vilciens kursēs pulkstenē 4:58 minūtēs, ar kuru būs iespējams nokļūt Jūrmalā, lai izbaudītu skaisto priekšnesumu saulēktā. Ieeja saulēkta koncertā ir bez maksas. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.